បន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកលោកតាតតានីសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេត្តាព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ
ពីរាជធានីភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំហេងស្រីនិចរួមជាមួយសហការីសូមគោរពជំរាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូននៅកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃពុធ600ខែស្រាបឆ្នាំវកអត្តសកពុទ្ធសករាជ2560ត្រូវនឹងថ្ងៃទី24ខែសីហាគ្រិស្តសករាជ2016ជាកិច្ចដំបូងសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលរួមមានលោកហ៊ុនសែនប្រមានអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅថាការតែធ្វើឲ្យមានភាពតានតឹងលោកសំរងស៊ីថាបើមិនឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមបោះឆ្នោតគឺគ្មាននរណាទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតឡើយមន្ត្រីអាត់ហុកចូលបំភ្លឺមុនកាលកំណត់អត្តបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីសុបិននៃការពិតភាគទី26ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅកិច្ចសម្ភាសន៍ដែលតាក់ទងនឹងប្រធានបទផលប៉ះពាល់ស្ដីពីការវិនិយោគដំណាំឧស្សាហកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនយួននិងចិននៅកម្ពុជាជាអលនេនជាទីមេត្រីលោកដាប់តតនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅព័ត៌មានលោកហ៊ុនសែនប្រមានអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅថាការតែធ្វើឲ្យមានភាពតានតឹងលោកសុកសានរីការជូននៅព័ត៌មាននេះ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រមានក្រុមអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅដែលទៀមទីឲ្យដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងមន្ត្រីកោជបនោះថាធ្វើឲ្យមានភាពតានតឹងខណៈអ្នកស្រីទេវនីដែលដឹកនាំធ្វើយុទ្ធនាការនោះត្រូវបានឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារក្រោយពីតុលាការចាត់ប្រកាសមួយករណីទៀតនៅក្នុងវេទិកាស្ដីពីការការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិកាលពីថ្ងៃទី22ខែសីហាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រមានថាយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅកាន់តែធ្វើឲ្យមានភាពតានតឹងដោយលោកប្រៀបធៀបករណីនេះទៅនឹងការធ្វើបដិវត្តពណ៌នៅលើពិភពលោកកន្លងមកសកម្មជនដីធ្លីបង្កក់អ្នកស្រីបៅសោភាដែលតុលាការទើបដោះលែងបន្ទាប់ពីការទោសជាប់ពន្ធនាគារ6ថ្ងៃតាក់ទងនឹងការធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅនោះអះអាងថាពួកគេនៅតែបន្តយុទ្ធនាការនេះរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីទាមទារឲ្យដោះលែងអ្នកស្រីទេវនីនិងអ្នកជាប់ឃុំផ្សេងទៀតលើពីនេះទៀតអ្នកស្រីបឹងសោភានៅតែទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ចេញវីដេអូកាមេរ៉ានៅផ្ទះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលថតពីសកម្មភាពតវ៉ារបស់ពួកគេកាលពី3ឆ្នាំមុនដើម្បីបង្ហាញពីដំណាភាពនៃការចោទប្រកាន់លើអ្នកស្រីទេវនីនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សលោកមឿនដុល្លារមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលគួរតែអន្តរាគមន៍ឲ្យសកម្មជនដីធ្លីអ្នកនយោបាយនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនដែលកំពុងជាប់ឃុំនោះបានសេរីភាពវិញជាជាងធ្វើការព្រមានលើអ្នកតស៊ូមតិដោយអហិង្សាដោយគ្រាន់តែទាមទាររោគយុត្តិធម៌ឲ្យអ្នករងគ្រោះក្នុងសង្គមលោកថាបារដ្ឋាភិបាលនៅតែមិនយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយបញ្ហានោះទេអ្នកដែលខាតគឺគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងមុខមាត់ប្រទេសជាតិកាលពីថ្ងៃទី18ខែសីហាបណ្ដុំអង្គការចំនួន60បានកត់សម្គាល់ថាយុទ្ធនាការអហិង្សាថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅមានមនុស្សយ៉ាងតិច20នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនរួចដោះលែងវិញនៅថ្ងៃដដែលខណៈពួកគេធ្វើយុទ្ធនាការនេះតាំងពីខែឧសភាដើម្បីសូមឲ្យមានការដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអាត6 4នាក់និងមន្ត្រីកោជបលោកនេះចារិយាប៉ុន្តែមានតែសកម្មជនដីធ្លី2នាក់ចុងក្រោយនេះគឺអ្នកស្រីទេវនីនិងអ្នកស្រីបៅសោភាដែលត្រូវបានកាត់ទោសខ្ញុំសុកសានវិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR រីកាពីភ្នំពេញ
លោកសំរាំងស៊ីថាបើមិនអោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមបោះឆ្នោតគឺគ្មាននរណាទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតឡើយលោកឈឹមកំត្រីជំរាបជូននូវព័ត៌មាននេះ
លោកសំរាំងស៊ីបានថ្លែងប្រាប់អ្នកគាំទ្រនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកថាចំណាត់ការនានារបស់រដ្ឋាភិបាលរួមទាំងតុលាការមកលើសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងគឺជាការរារាំងរបស់លោកហ៊ុនសែនមិនចង់ឲ្យគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមបោះឆ្នោតលោកបន្តទៀតថាបើមិនឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមបោះឆ្នោតគឺគ្មាននរណាម្នាក់ទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតនេះឡើយអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនលោកសុកអេសានមានប្រសាសន៍ថាការចាប់ខ្លួនសមាជិកបកប្រឆាំងនិងការមិនអាចចូលប្រគល់ប្រជ័យរបស់លោកសំរងស៊ីជាកំហុសរបស់លោកសំរងស៊ីនិងសមាជិករបស់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ដែលលោកសំរងស៊ីនិងសមាជិករបស់ខ្លួនធ្វើគឺត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់សាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកសូចន្ទាយល់ថាការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីពេលខ្លះហាក់ដូចជាមិនមានផលចំណេញអ្វីសម្រាប់លោកសំរងស៊ីផ្ទាល់នោះទេតែលោកយល់ឃើញថាការចរចាអាចធ្វើឲ្យមានដំណោះស្រាយបានប្រសើរជាងនេះលោកបន្តថែមទៀតថាអ្នកនយោបាយនៅកម្ពុជាគួររៀបចំអាកប្បកិរិយានយោបាយឲ្យស្របទៅតាមការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកថានៅកម្ពុជាគួរធ្វើនយោបាយមួយដោយប្រើប្រាស់កម្មវិធីនយោបាយជាជាងវាយប្រហារទៅលើរឿងបុគ្គលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះលោកហ៊ុនសែនក៏បានថ្លែងសារជាថ្មីកុំឲ្យទូតបរទេសអន្តរាគមន៍ទៅលើសកម្មជនបកប្រឆាំងដែលកំពុងជាប់ឃុំខ្លួនខណៈលោកហ៊ុនសែននៅតែមានការខឹងសម្បានិងការចោទភរិយានិងកូនរបស់លោកជាប់ឈាមជ័រជាវៀតណាមគូបញ្ជាក់ផងដែរថាបច្ចុប្បន្ននេះសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងជិត20រូបហើយកំពុងជាប់ឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារព្រៃសរគណៈលោកគឹមសុខាកំពុងជាប់ឃុំខ្លួនឯងនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកសុខាជាតិហើយលោកសាមងស៊ីក៏បាននិរទេសខ្លួនកិច្ចពីការចាប់ខ្លួនតាក់ទងនឹងបណ្ដឹងនានារបស់រដ្ឋាភិបាលខ្ញុំឈឹមកំត្រីវិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញ
មន្ត្រីអាថុកចូលបំភ្លឺមុនកាលកំណត់លោកពេជ្រវាសនារាយការណ៍ជូននៅព័ត៌មាននេះ
អ្នកស្រីឈនសកុនធាប្រធានផ្នែកសិទ្ធិស្ត្រីនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាថុកមិនបានចូលបំភ្លឺនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញតាមការកំណត់តែលោកស្រីបានចូលបំភ្លឺមុនពេលកំណត់របស់ចៅក្រមស៊ើបសួរលោកធៀមច័ន្ទពិសិដ្ឋមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតជាន់ខ្ពស់សមាគមអាថុកលោកសឹងសែនករណាបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី24សីហានេះថាអ្នកស្រីឈនសកុនធាមិនបានបញ្ជាក់ពីការបរិច្ឆេទពិតប្រាកដដែលបានចូលបំភ្លឺនោះទេបើតាមដីការរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញអ្នកស្រីឈនសកុនធាត្រូវចូលបំភ្លឺក្នុងនាមជាសាក្សីនៅថ្ងៃទី24សីហាក្នុងសំណុំរឿងសូប៉ាន់សាក្សីពាក់ព័ន្ធរឿងរ៉ាវស្នេហាដែលត្រូវបានគេចោទរវាងប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខានិងអ្នកនាងខុមចន្ទរាទីហៅស្រីមុំការចូលបំភ្លឺមុនការកំណត់នេះត្រូវបានមន្ត្រីអត់ហុកបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រីឈនសកុនធាមានធុរៈជាប់រវល់មានបេសកកម្មទៅក្រៅប្រទេសចំថ្ងៃចូលបំភ្លឺក្នុងនាមជាសាក្សីនេះយ៉ាងណាក៏ដោយសមាគមអាចហុកមិនបានបញ្ជាក់ពីប្រទេសដែលអ្នកស្រីឈនសកុនធាទៅបំពេញបេសកកម្មនោះទេអ្នកស្រីឈនសកុនធាគឺជាមន្ត្រីអាចហុកទី2ហើយដែលត្រូវបានតុលាការកោះហៅជាសាក្សីក្នុងសំណុំរឿងអាស្រូវស្នេហាលោកកឹមសុខាកាលពីខែកក្កដាតុលាការរាជធានីភ្នំពេញក៏បានកោះហៅមន្ត្រីអាចហុកប្រចាំខេត្តព្រៃវែងអ្នកស្រីអាងកំលីចូលខ្លួនជាសាក្សីដើម្បីសាកសួរពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងដូចគ្នានេះដែរដោយឡែកមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សអាចហុកចំនួន4នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានតុលាការឃុំខ្លួនដោយចោទប្រកាន់ពីបទសូកប៉ាន់សាក្សីតាមមិនដឹងរបស់អ្នកនាងខុមចន្ទរាទីហៅស្រីមុំខ្ញុំពេជ្រវាសនាវិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ភ្នំពេញ
ស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍លោកអ្នកនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗស្ដីពីទស្សនៈយុវជនសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជា
ចាសព័ត៌មានដែលរៀបរៀងដល់នាងខ្ញុំនាពេលនេះសូមចាប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះចាអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីសុបិននិងការពិតភាគទី26ឈ្មោះទៅរកការទីមទីឯករាជ្យនិងការកកើតឡើងនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅពេលដែលព្រះបាទនរោត្តមសីហនុ ត្រូវបានអភិសេកជាព្រះមហាក្សត្រនៃប្រទេសកម្ពុជាគឺនៅថ្ងៃទី28ខែតុលាឆ្នាំ1941ព្រះអង្គមានព្រះជន្ម19ព្រះវស្សាកាលព្រះអង្គនៅព្រះរាជកុមារព្រះរាជហោរារបស់ស្ដេចមុនីវង្សបានទស្សន៍ទាយថាព្រះអង្គនឹងកាន់មុខតំណែងមួយដ៏ធំក្នុងព្រះរាជាណាចក្រប៉ុន្តែព្រះអង្គត្រូវប្រយុទ្ធនឹងសត្រូវដ៏ក្រាស់ក្រែលដោយកិច្ចបំផុតទំនាយនេះគឺពំខុសប៉ុន្មានដែរព្រោះថាបន្ទាប់ពីបានប្រយុទ្ធនឹងគូប្រជែងព្រះអង្គត្រូវប្រយុទ្ធនឹងសត្រូវដែលមានឫទ្ធិអំណាចខ្លាំងក្លាអស្ចារ្យថែមទៀតនៅឆ្នាំ1949នៅពេលដែលគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានបាត់បង់អ្នកដឹកនាំសំខាន់ៗគេសឹងតែអស់ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុចាប់ផ្ដើមទទួលជ័យជំនះជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងឆាកនយោបាយក្នុងប្រទេសគឺជ័យជំនះនេះហើយដែលបានកំណត់ជោគវាសនារបស់ប្រទេសកម្ពុជាជាង20ឆ្នាំក្រោយមកឬក៏រហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះផងក៏អាចថាបានពីពេលបានឯករាជ្យឆ្នាំ1953មកដល់ឆ្នាំ1968ប្រវត្តិវិទូខ្លះយល់ថាជាសម័យរុងរឿងដែលប្រជាកសិកររស់នៅក្នុងសុខសន្តិភាពហើយមានជីវភាពមិនសូវជាយ៉ាប់យ៉ឺនប៉ុន្មានចំពោះមតិខ្លះទៀតគឺជាសម័យដែលមហាព្យុះសង្ឃរាមួយបានបក់បោកបួកវីទៅលើនាវាកំសត់តូចមួយដែលបណ្ដែតត្រសែតទៅតាមរលកដ៏ធំមហិមានៃមហាសាគរតាមការពិតទៅវាសនារបស់ប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាវាសនារបស់អ្នកដឹកនាំខ្មែរនៅពេលនោះដែរពុំអាចកាត់ផ្ដាច់ចេញពីការប្រទីងប្រទង់ពីការវិវាទរវាងប្រទេសមហាអំណាចបានទេគឺថាបើចូលទៅក្នុងធ្លុងមហាអំណាចណាមួយនឹងត្រូវមកខាងទៀតវាយសំប៉ែតដោយតែគ្នាខ្ញុំនឹងនិយាយរៀបរាប់អំពីការប្រជែងកម្លាំងគ្នានេះជាបន្តបន្តមកទៀតរាជការព្រះបាទនរោត្តមសីហនុមានជាច្រើនដំណាក់កាលដំណាក់កាលដែលបារាំងវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញដោយចាត់ទុកថាជាដំណាក់កាលទី2ដើម្បីស្រួលយល់អំពីដំណាក់កាលទី2នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1948ទៅព្រះបាទនរោត្តមសីហនុត្រូវប្រយុទ្ធនឹងគូប្រជែងផងនិងគូសត្រូវផងពេលខ្លះគូប្រយុទ្ធคล้ายទៅជាគូសត្រូវហើយសត្រូវคล้ายទៅជាសម្ព័ន្ធមិត្តគូប្រជែងខ្លះបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងវីរភាពខ្លះទៀតសុខចិត្តជ្រកកោនក្រោមមលបារមីរបស់ព្រះអង្គហើយខ្លះទៀតបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិកិត្តិយសអស់គ្មានសល់នៅក្នុងរយៈពេលជាងកន្លះសតវត្សកន្លងមកនេះក្រោមការដឹកនាំរបស់ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុក៏ដូចជារបស់តួអង្គនយោបាយនានាអតីតដែរប្រទេសកម្ពុជាបានប្រយុទ្ធទាមទារឯករាជ្យយ៉ាងស្វិតស្វាញហើយក្រោយមកទៀតត្រូវសត្រូវមហាយក្សនានាប្រទីងប្រទង់ដោយឥតអាសូរយោងទៅតាមមតិខ្លះសោកនាដកម្មរបស់ខ្មែរគឺបណ្ដាលមកពីការដែលប្រទេសមហាយក្សទាំងឡាយនោះបានយកតំបន់ឥណ្ឌូចិនទាំងមូលធ្វើជាលានប្រយុទ្ធដណ្ដើមឥទ្ធិពលគ្នាតែម្ដងរីឯប្រទេសកម្ពុជាក៏ធ្វើការទាមទារឯករាជ្យរបស់ខ្លួននៅពេលព្យុះសង្គ្រាមនោះដែរគឺនៅពេលមួយដែលនៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលប្រទេសដែលត្រូវគេធ្វើអាណានិគមបាននាំគ្នាងើបឡើងប្រឆាំងនឹងពួកអាណានិគមនិយមតទៅនេះខ្ញុំសូមជូននៅទិដ្ឋភាពខ្លះៗនៃការតស៊ូដ៏សម្បើមអស្ចារ្យនេះដែលមានលក្ខណៈដ៏ស្មុគស្មាញព្រោះតែវីរជនខ្មែរអ្នកស្នេហាជាតិបានកំណត់យុទ្ធសាស្ត្រនិងបានជ្រើសរើសយកមនោគមវិជ្ជានិងបង្អែកខុសៗគ្នានៅថ្ងៃទី6និងថ្ងៃទី9ខែសីហាឆ្នាំ1945បន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានទម្លាក់គ្រាប់បែកបារាម៉ាណូទៅលើអ៊ីរ៉ូស៊ីម៉ានិងណាកាសាគីគឺ4ឆ្នាំក្រោយសោកនាដកម្មនៅពេលហាប៉កងទ័ពជប៉ុនត្រូវដកថយចេញពីតំបន់ដែលគេបានសាកល្បងកាន់កាប់បារាំងក៏បានវិលមកឥណ្ឌូចិនវិញនៅថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំដដែលឧត្តមសេនីយ៍បារាំងលើក្លែបានបញ្ជាឲ្យចាប់លោកស៊ឺនងុកថាញ់ហើយបញ្ជូនទៅដាក់ពន្ធនាគារនៅប្រទេសបារាំងព្រះបាទនរោត្តមសីហនុដែលបានទៅសាងព្រះភ្នួសនៅវត្តបតុមវតីបានត្រូវបារាំងមកទទួលយាងត្រឡប់ទៅព្រះបរមរាជវាំងវិញបន្ទាប់ពីបានជួបសន្ទនាជាមួយស្នងការទី1នៃសាធារណរដ្ឋបារាំងគឺវរៈសេនីយ៍ឯកហ៊ុយអាតព្រះបាទនរោត្តមសីហនុបានតែងតាំងព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តមុនីរ៉េតជាព្រះពេតូឡាឲ្យធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយបន្តការកសាងវាសនាប្រទេសកម្ពុជាជាមួយបារាំងសារជាថ្មីទៀតប៉ុន្តែដោយឈរនៅលើមូលដ្ឋានមួយថ្មីដែលគេហៅថា Modus Vivendi ឬកិច្ចសន្យាមួយជាបណ្ដោះអាសន្នដែលខ្មែរនិងបារាំងត្រូវអត់ឱនឲ្យគ្នា ទៅវិញទៅមកសិនទំរាំរកដំណោះស្រាយនៅឆ្នាំបន្ទាប់មកគឺនៅថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1946អ្នកតំណាងខាងខ្មែរនិងបារាំងបានចុះហត្ថលេខាទៅលើកិច្ចសន្យាបណ្ដោះអាសន្ននោះរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយព្រះអង្គម្ចាស់មូនីរ៉េតនៅពេលនោះមានសមាជិកដូចតទៅព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តមូនីពងទទួលបន្ទុកខាងអប់រំជាតិនិងកិច្ចការក្រៅប្រទេសលោកញឹកជូឡុងខាងហិរញ្ញវត្ថុលោកសឹមហាងធម្មការនិងវិចិត្រសិល្បៈលោកខឹមតិតដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសរបស់លោកសឹងលោកថាញ់ហើយដែលក្រោយមកបានតាមឧត្តមសេនីយ៍លើកឃ្លែតាំងពីទីក្រុងសៃហ្គនមកបានត្រូវតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលនិងសាធារណការលោកចាន់ណាក់ខាងយុតិធធហើយលោកវ៉ាកាមែលទទួលបន្ទុកខាងសេដ្ឋកិច្ចនៅពេលដែលប្រទេសវៀតណាមប្រយុទ្ធតស៊ូរំដោះប្រទេសរបស់គេចេញពីបារាំងតាមផ្លូវអាវុធដោយមានការគាំទ្រពីចលនាកុម្មុយនីអន្តរជាតិនិងពីប្រទេសកុម្មុយនីជាបន្តបន្ទាប់ប្រទេសកម្ពុជាបានខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការតស៊ូទាមទារឯករាជ្យរបស់ខ្លួនយ៉ាងសកម្មណាស់ដែរប៉ុន្តែដោយមធ្យោបាយផ្ទាល់ខ្លួនសុទ្ធសាធនៅពេលនោះនៅប្រទេសបារាំងបញ្ញវន្តខ្មែរមួយចំនួនក្រោមការដឹកនាំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យុទ្ធវង្សក៏នាំគ្នាគិតគូរយ៉ាងខ្លាំងពីបញ្ហាឯករាជ្យនេះដែរបញ្ញវន្តដែលគេបានស្គាល់ឈ្មោះជាងគេនៅពេលនោះមានជាអាតលោកឈៀនវ៉មលោកថុនអុកលោកងិនការ៉េតបញ្ញវន្តទាំងនេះនឹងដើរតួនាទីមួយដ៏សំខាន់ក្នុងឆាកនយោបាយខ្មែរនៅចន្លោះឆ្នាំ1946ឆ្នាំ1949ជាពិសេសក្នុងការពង្រីកយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលបានចាប់បដិសន្ធិនៅកម្ពុជានៅខែមីនាឆ្នាំ1946សូមបញ្ជាក់ថានៅពេលក្រោយនេះបន្តិចព្រះអង្គម្ចាស់យុទ្ធវង្សបានយាងត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញដើម្បីជួយពង្រីកជំហរគណបកប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំនឹងនិយាយរៀបរាប់ពីការកើតឡើងនិងពីសកម្មភាពរបស់គណបកនេះនៅពេលក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែមុននឹងឈានទៅដល់ដំណាក់កាលនោះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីការចុះហត្ថលេខាទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងបដិអសន្នរវាងបារាំងនិងខ្មែរនៅថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1946ប្រទេសកម្ពុជាបានរៀបចំស្ថាប័ននយោបាយថ្មីមួយដែលបើកឲ្យមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកសភាពិគ្រោះមួយដែលមានភារកិច្ចរៀបចំរដ្ឋធម្មនុញ្ញការបោះឆ្នោតបានប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ1946ហើយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានទទួលជ័យជំនះដ៏ត្រចះត្រចង់ចាស់អត្តបទចំណេះដឹងទូទៅដែលលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់នាពេលនេះសូមស្លេះទៅត្រឹមនេះសិននាថ្ងៃស្អែកនាងខ្ញុំនឹងលើកយកនៅភាគបន្តមកជម្រាបជូនជាបន្តទៀតដូច្នេះសូមអលោកអ្នកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់កុំបីខាន
វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមជូនកិច្ចសម្ភារ
ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅកិច្ចសម្ភាសន៍ដែលតកតងនឹងប្រធានបទផលប៉ះពាល់ស្ដីពីការវិនិយោគដំណាំកសិឧស្សាហកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនចិននិងយួននៅកម្ពុជាចាសសម្រាប់កិច្ចសម្ភាសន៍នេះសម្ភាសន៍ដោយលោកសុវណ្ណរធីទៅកាន់លោកឈឿនឧត្តមរស្មីដូច្នេះសូមអរលោកអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅ
បាទជម្រាបសួរប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងនាំប្រិមិត្តនៅកិច្ចសម្ភាសផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកឈឿនឧត្តមរស្មីដែលជាប្រធានអង្គការការពារធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជាបាទដោយសារតែលោកបានផ្ដល់កិត្តិយសមកដល់វិស័យនយោបាយខ្មែរប៉ុស្តិ៍ហើយក៏ជាដំបូងសូមជម្រាបសួរលោកឧត្តមរស្មីបាទ
បាទជម្រាបសួរបង
បាទដោយសារតែខ្ញុំបានឃើញឃ្លីបវីដេអូរបស់ប្អូនបានទៅដល់ស្រុកថ្បៃមានជ័យឃុំប្រមេស្រុកថ្បៃមានជ័យហើយទីនោះដី50000ហិកតាបានក្លាយទៅជាវាលហើយដាំអំពៅនោះគ្រប់កន្លែងគ្រប់ទីកន្លែងបាត់ទៅហើយហើយពីព្រៃពីតំបន់ដែលសម្បូរទៅដោយព្រៃក្រាស់ស្ដុកឥឡូវនេះទៅជាតំបន់ដែលចំការអំពៅរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនរយហ្វេនឡានហ្វេននោះតើថាតើបងអូនមើលយល់ឃើញបែបណាដែរនៅពេលដែលស្លាប់តែទៅឃើញព្រៃឥឡូវទៅលើក្រោយនេះឡើងឃើញពេកទៅជាឃើញតែចង្ការអំពៅបាត់ទាំងប្រាសាទបុរាណខ្មែរទៅទៀតនោះ
បាទជាដំបូងខ្ញុំបាទប ្ដាមរស្មីសូមជម្រាបសួរបងប្អូនដែលកំពុងស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីហើយក៏អរគុណដល់បងដែលបានជួយប្រាប់បទសម្ភាសន៍មួយដល់ខ្ញុំនៅក្នុងស្ទូឌីយោផ្ទាល់នៅវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍មុននឹងចូលដល់ខ្ញុំសារអត្តន័យដែលនិយាយពីក្រុមហ៊ុនចិនខ្ញុំសូមលើកបន្តិចពីបញ្ហាប្រទេសចិននិងជនជាតិចិនបងប្អូនដឹងហើយថាប្រទេសចិនហើយនិងប្រជាជនចិនហ្នឹងចិនហ្នឹងជាមេខ្លោងមនោគមវិជ្ជានៅឥណ្ឌូចិនហើយឥឡូវហ្នឹងបានហូរហៀមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងជាច្រើនកន្លែងណាស់ដែរបាទហើយឥឡូវខ្ញុំសូមចូលប្រធានបទតិចទៅតាក់ទងនឹងក្រុមហ៊ុនចិននៅខេត្តព្រះវិហារក្រុមហ៊ុនចិននៅខេត្តព្រះវិហារហ្នឹងវាមាន5ក្រុមហ៊ុនប៉ុន្តែ5ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺក្រុមហ៊ុនតែមួយទេគ្រាន់តែគេបំបីឈ្មោះបាទដែលថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកឡើងក្រុមហ៊ុនមកនិយាយនេះក្រុមហ៊ុន2ដែលនៅសហគមន៍នៅឃុំប្រមាស្រុកត្បែងមានជ័យខេត្តព្រះវិហារគឺក្នុងនោះមានក្រុមហ៊ុនឡានហ្វេងនិងក្រុមហ៊ុនរយហ្វេងដែលធ្វើការសហការរួមបញ្ចូលគ្នានោះឈូសឆាយដីសហគមន៍ជាង2000ហិកតាហើយមកដល់ពេលនេះគឺមិនយើងមិនឃើញហើយប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងมันមានអីមកជាបណ្ដែកជាបង្គោលទេព្រោះគាត់ជាជនជាតិគួយដើមតិចហើយអ្នកខ្លះហ្នឹងឃើញក្មេងៗមួយចំនួនហ្នឹងក៏បានឈប់រៀនភាសាតែមកតស៊ូមតៈតស៊ូហើយដេកយាមដីយាមព្រៃដែលជាហៅថាដីដីរួមដីរបស់សហគមន៍រួមมันមានចំណែកខាងណាទេពេលដែលហើយក៏ក្នុងនោះក៏មានជាប់ច្បាស់រយៈពេលដើមច្បាស់ហ្នឹងដែលបងប្អូនសហគមន៍ប្រមូលផលហ្នឹងប្រហែលជា15,500 ដើមឥឡូវនឹងត្រូវបានក្រុមហ៊ុនចិនហ្នឹងក្រុមហ៊ុនឡានហ្វេងនិងរុយហ្វេងហ្នឹងឈូសឆាយកាប់បំផ្លាញរបស់គាត់ហើយនៅក្នុងនោះយើងឃើញមានអ្វីដែលជាទូនាទីផងអញ្ញោធើអប្សរាហ្នឹងគាត់បានធ្វើហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់អត់ធ្វើទូនាទីរបស់គាត់ទេក្រុមហ៊ុនចិននេះថែមបានឈូសប្រាសាទចំនួន4នៅក្នុងនោះទៀតហើយនោះគឺជាប្រាសាទដែលបុព្វបុរសខ្មែរបានបន្សល់ទុកតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយហ្នឹងគឺមានប្រាសាទយកចង្គួយប្រាសាទដងនិងប្រាសាទបបៀងនិងប្រាសាទអ៊ូតថែមទាំងមានស្រះទឹកបុរាណមួយទៀតឈូសលុបរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៀតអញ្ចឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅសហគមន៍នៅឃុំប្រមាណមានភាពវេទនាខ្លាំងមែនទែនហើយខ្ញុំសំណោះតាបន្តិចទេខ្ញុំពេលបានខ្ញុំចុះទៅកាលពីឆ្នាំ2011ខ្ញុំចុះទៅដល់នឹងខ្ញុំឃើញគាត់ពេលនោះក្រុមហ៊ុនមិនទាន់ចូលមកទេចុះទៅនឹងឃើញគាត់មានគាត់ស្រឡាញ់ថែរក្សាសហគមន៍ហើយមានភាពចង់និយាយថាព្រៃនោះវាព្រៃស្រោងក្រាស់ហើយគាត់សាទរណាស់ដែលពេលដែលគាត់បានប្រមូលផលពីអនុផលព្រៃឈើដូចជាដើមច្បោះរបស់គាត់ជាប់ទឹកជាប់ចុងហើយនឹងមានគាត់ធ្វើការបបាញ់ជាលក្ខណៈធម្មជាតិគឺគាត់បានបដាឆ្កែដេញសัตว์ដេញជ្រូកដេញអីចឹងធ្វើជាមុខរបរពេលខ្លះទៅគាត់បានហ្នឹងគាត់យកទៅលក់មួយចំនួនហើយពេលបានគាត់ទុកបោហូបមួយចំនួនអញ្ចឹងទៅហើយពេលដែលក្រុមហ៊ុននេះចូលមកគឺអ្វីគឺមានការផ្លាស់ប្ដូរសម្រាប់គាត់សម្រាប់ពួកគាត់ក្មេងឆ្លងទៅសាលាបែរទៅជាឈប់សុខចិត្តបង្ខំចិត្តឈប់ពីសាលាដើម្បីទៅបន្តការតវ៉ាទាំងយប់ទាំងថ្ងៃហើយក្រុមហ៊ុនចិននេះមួយហ្នឹងគឺយើងដឹងហើយថាខ្ញុំនិយាយបើកវូចោទថាចិនទទួលពានរង្វាន់លេខ1ខាងបំផ្លាញបរិស្ថានពិភពលោកអញ្ចឹងចិនខ្លួនឯងក៏ត្រូវទទួលស្គាល់ថាខ្លួនឯងជាអ្នកបំផ្លាញដែរហើយដូចសម្ដេចដូចប្រសាសន៍របស់សម្ដេចយោរ៉ាំត្រីគាត់លើកឡើងពីម្សិលមិញថ្ងៃដែលគាត់ប្រជុំនៅថ្ងៃច័ន្ទគាត់ថាធម្មតាការអភិវឌ្ឍមានតែមានការផ្លាស់ប្ដូរខ្ញុំក៏យល់ថាវាត្រឹមត្រូវការអភិវឌ្ឍអ្វីមួយគឺមានការផ្លាស់ប្ដូរផ្លាស់ប្ដូរប៉ុន្តែយើងងាកទៅមើលនៅប្រទេសមួយចំនួនដូចជាយើងមិនឧទាហរណ៍ច្រើនអាស៊ីដូចនេះឧទាហរណ៍ទៅជប៉ុនចុះគេសុខចិត្តមិនធ្វើផ្លូវលើភ្នំក៏សុខចិត្តពុះភ្នំគេសុខចិត្តរូងភ្នំធ្វើផ្លូវក្រោមភ្នំហ្នឹងហើយពេលខ្លះហ្នឹងសុខចិត្តធ្វើផ្លូវក្រោមទន្លេទៀតគេយើងគិតថាតើបងប្អូនភាគមើលតើប្រជាជនឬក៏កថាដឹកនាំគេគិតពីសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិគេគិតពីបរិស្ថានហ្នឹងកម្រិតណាហើយហេតុអីយើងដែលមានគេហៅថាបរិស្ថានគេហៅថាបៃតងបំប្រងហ្នឹងណាហើយយើងអត់នាំគ្នាថែរក្សាហើយថែមទាំងផ្ដល់ដៃឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនហ្នឹងមកចូលឈូសឆាយទៀតខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្លីមែនទេនឹងចិនបំផ្លាញខ្មែរឧទាហរណ៍ថាឥឡូវនេះជួសឆាយប្រយមួយនៅជាប់ព្រំប្រទល់កោះកុងហ្នឹងខេត្តពោធិ៍សាត់ ដែលចំចំណុចវាបីតាពុកខ្ញុំស្លាប់នេះខ្ញុំជិះទៅហួសការខ្ញុំទៅលេងមកពុកខ្ញុំឆ្នាំ2009ឆាយប្រយស្អាតសឹងទៅទឹកជ្រោះណាស្អាតហើយឆាយប្រយអត់បានសូមបីតាប៊ូស្រាក៏ខ្ញុំឃើញឲ្យប៉ុន្តែពេលដែលចិននឹងចូលមកអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគិសនីនៅតតៃនៅស្រុកផ្មបាំងគឺវាផ្លាស់ប្ដូរទឹកឡើងល្អហើយប្រៃជុំវិញកាប់អស់លេងសូត្រការអភិវឌ្ឍនឹងអភិវឌ្ឍរបៀបម៉េចអភិវឌ្ឍបំផ្លាញធនធានបំផ្លាញអនុផលរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងប៉ះពាល់ប្រជាជនមកទៅក៏ដឹកហ្នឹងហើយគិតទៅខ្ញុំសូមរិះគន់បន្តិចចុះរដ្ឋាភិបាលសប្ដងក៏មិនបានជួយអីដល់ប្រជាជនជួយយើងឃើញថាជួយនៅនៅពេញហ្នឹងទេបើដល់បងប្អូនទៅមើលបងប្អូននៅកន្លែងដាច់សាយានៅតាមដងភ្នំគាត់រស់ដោយសារអនុផលរបស់គាត់ដើមច្បាស់របស់គាត់គឺជាអាយុជីវិតរបស់គាត់ប្រៃរបស់គាត់គឺជាអាយុជីវិតរបស់ដូនតាគាត់គាត់រស់នៅតាមរយៈតាមលក្ខណៈធម្មជាតិតាមលក្ខណៈបុរាណរបស់គាត់គឺគាត់សប្បាយចិត្តហើយយើងមិនបានជួយអីគាត់ហើយយើងបែរទៅជាសញ្ញៃឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនហ្នឹងទៅឈប់ឬក៏បំផ្លាញរបស់គាត់ឲ្យមិនចឹងតែតែឈូសស្រះទឹកគាត់ថែមទឹកឈូសប្រាសាទបុរាណទៀតប្រាសាទបុរាណនោះត្រូវតែអាជ្ញាធរអភិរក្សទៅទទួលខុសត្រូវទោះសុំបែរសល់ខឿងថ្ម3 4 5ដុំក៏ដោយមិនធំដូចប្រាសាទអង្គរវត្តក៏ដោយគាត់ថាគឺជាទូននទីរបស់លោកដែលត្រូវអភិរក្សមិនមែនលោកឲ្យក្រុមហ៊ុនចិននឹងទៅឈូសបំផ្លាញតាមអំពើចិត្តចឹងវាកើតហើយខ្ញុំមើលទៅខ្ញុំពេល2012ខ្ញុំបានតាក់ទងទៅអ្នកមិញម្នាក់គាត់ជាសហគមន៍នៅទីនោះខ្ញុំខលទៅគាត់និយាយញោមមាត់ពេលនោះផែម៉ោង6ល្ងាចគាត់ថាអាកាសធាតុនៅក្រោម12អង្សាគាត់សុខចិត្តចេញពីភូមិចំនួន3នៅឃុំមួយម៉ែនសុខចិត្តនាំគ្នាបោះតង់បោះជំរកអ្នកខ្លះនេះឆុងមីដាក់កាហ្វេដាក់អីហ្នឹងហើយអ្នកខ្លះដាក់វៀនគ្នាយាមដូចហាក់បីដូចជាមានការប្រយុទ្ធបរំខ្លាច់ទី1ខ្លាចក្រុមហ៊ុនហ្នឹងឈូសបំផ្លាញទាំងយប់ទី2ខ្លាចបារម្ភពីសុខភាពតខ្លួនដែលប៉ះពាល់ដល់493គ្រួសារហ្នឹងខ្លាចតែវាលួចធ្វើអីចឹងទៅហើយបន្តមកទៀតពេលដែលគាត់ខំតស៊ូតាំងពីឆ្នាំ2012ថ្ងៃទី18ខែមេសាហ្នឹងមកគាត់តស៊ូរហូតម្ដងថ្ងៃមួយមានមនុស្សម្នាក់ទៅភូតបោកប្រជាជនជាមន្ត្រីដែរគេថាឥឡូវបងប្អូនចូលឆ្នាំចូលខែបងប្អូនត្រឡប់ទៅភូមិវិញចាំមកវិញចាំគេដោះស្រាយឲ្យមានណាមកវិញឈូសឆាយអាកន្លែងគាត់ក្នុងសម្រាប់ហ្នឹងទៀតចង់មកថានេះគឺជាអំពើប្រៃស្័យចង់មកថាសពថ្ងៃខ្ញុំមិនដឹងថាមន្ត្រីជំនាញគាត់ធ្វើអីមួយមួយមន្ត្រីជំនាញមួយមួយសិតតែមានបែងចែកតាមផ្នែកហើយមានអ្នកខ្លះមាននិរន្តរស័ក្តិដូចជាប៉ូលីសប្រអឹមគាត់តែនាំគ្នាការពារប្រជាពលរដ្ឋទេនាំគ្នានឹងទៅប្រឆាំងនឹងប្រជាពលរដ្ឋធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋស្រុតត្រង់សំបីតែមួយថ្ងៃមុនហ្នឹងខ្ញុំចុះទៅរវៀងហ្នឹងចុះហ្នឹងក៏ឈានដល់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងដែរខ្ញុំចុះទៅចូលថតក្រុមហ៊ុនឈើចាញ់មកវិញអាក្មេងខិតកែក្រុមហ៊ុនឈើចង់វាយខ្ញុំទៀតហើយបន្តមកមានអាមន្ត្រីបកឋានមួយចំនួនហ្នឹងជិះឡានដេញតាមឡានខ្ញុំទៀតសើមកែកមើលខ្ញុំហ្នឹងចោលឬក៏អ្នកធ្វើអីអ្នកទោះខុសច្បាប់អីទៅតាមបានសម្លាប់ខ្ញុំឯកសាររបស់ខ្ញុំមានសញ្ញាពីក្រសួងអបតីសញ្ញាពីឧបអយុមន្ត្រីសរខេងខ្ញុំបរហាហើយនៅគេមិនស្ដាប់ខ្ញុំទៀតគេថាខ្ញុំនឹងលួចចូលទៅថតក្រុមហ៊ុនគេអញ្ចឹងបានថាខ្ញុំមិនយល់ពីមន្ត្រីរងឯងមន្ត្រីសុខខ្មែរហងាយទេមិនដឹងថាពួកគាត់ជាជនជាតិខ្មែរឬក៏ជនជាតិបរទេសបានគាត់មិនចេះស្រឡាញ់ខ្មែរអត់ប
ាទអរគុណអាដាមរស្មីឥឡូវនេះបងអូនមើលឃើញបញ្ហាបែបណាដែរក្រោយពីក្រុមហ៊ុនចិនហ្នឹងគេបានឈូសឆាយដីដល់50,000ហិកតាដោយទាំងដីសហគមន៍នឹង2,000ហិកតាទៅទៀតអញ្ចឹងឥឡូវនេះចំការហើយនឹងរោងចក្របានកើតចេញហើយគឺរោងចក្រស្ករសហ្នឹងអញ្ចឹងបដូរពីការបាត់បង់ដីធ្លីប្រកបមុខរបរបាត់បង់របររកស៊ីតាមរបៀបថាការបោយវល់ការដងចរច្បាស់វិញគាត់អាចមកធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនទទួលប្រាក់ខែវិញថាតើឥឡូវនេះជីវភាពរបស់គាត់ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរធូរធារជាងមុនហើយឬក៏យ៉ាងម៉េចដោយសារតែយើងឃើញថាមានក្រុមហ៊ុនមានអីចឹងដែរនោះ
បាទប្រកបមកសំណួរនេះប្រធានសំខាន់ណាស់បាទខ្ញុំទៅចំដៃឆ្លងឥឡូវហ្នឹងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងវាចេញជាមានលក្ខណៈថាជាស្តង់ដាទៅហើយអាការខ្ញុំទៅការឆ្នាំ2011ហ្នឹងគឺមិនទាន់មានអីទាំងអស់ប្រៃនឹងពេញទាំងអស់ហើយឥឡូវហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋទៅធ្វើការក្រុមហ៊ុនហ្នឹងបានប្រាក់កម្រៃ10,000រៀលទៅ20,000រៀលក្នុងមួយថ្ងៃបើប្រៀបធៀបជាមួយតែគាត់ដងជាប់ច្បាស់វិញ មួយថ្ងៃគាត់អាចរកបាន 30,000 ទៅ 40,000 ក្នុងមួយថ្ងៃហើយគាត់សប្បាយចិត្តគាត់មិនបាច់ទៅធ្វើខ្ញុំចិនគាត់ជាខ្មែរគាត់ប្រាក់អនុផលរបស់គាត់គាត់លក់គាត់សប្បាយចិត្តគាត់មានពេលគាត់ទៅមិនមានពេលគាត់សម្រាកឬក៏គាត់ទៅធ្វើការងារផ្សេងប៉ុន្តែអានេះដល់ដល់មកចូលទៅប៉ុន្តែគាត់ថាមានតែមួយចំណែកតូចទេហើយមួយចំណែកតូចមួយទៀតហ្នឹងក៏សុខចិត្តរៀបចំកៅអីដូចជាយុវជនបងប្អូនខ្មែរអាយុ18 19 20ហ្នឹងណារៀបចំកៅអីវិចបំវិចទាំងស្រក់ទឹកភ្នែកទៅធ្វើការប្រសពថៃព្រោះគាត់ថាមិនចង់ធ្វើទេនៅក្រុមហ៊ុនចិននេះព្រោះថាចិនហ្នឹងអ្នកបំផ្លាញដីរបស់ពួកគាត់គាត់ខឹងពេលចឹងសុខចិត្តថាថ្មិចភ្នែកខំមាត់ខំចិត្តហ្នឹងស្រក់ទឹកភ្នែកទៅធ្វើការដល់ប្រទេសថៃទៅដល់ថៃហ្នឹងក៏យើងដឹងហើយថៃក៏មិនសូវស្រឡាញ់ខ្មែរប្រហែលដែរបើងាកទៅយួនវិញគឺចប់ទីណាមានយួនទីនោះអត់ខ្មែរខ្ញុំមិនដឹងថាតើប្រទេសទៅពេលខាងមុខតើគួរតើមានការអភិវឌ្ឍអ្វីដែលល្អដែលមានការរីកចម្រើនជាងនេះ
បាទ
បដូរពីបៃតងទៅបៃតងគ្នាតើយើងកាត់មើលយើងសួរតែក្មេងក៏ដឹងក្មេងមានដៃយើងកាត់មើលថាកាប់ប្រៃដាំបើយើងសួរសំសូម្បីតែក្មេងប៉ិនក្មេងអាយុ 3-4 ឆ្នាំក៏វាគាត់ថាវាមិនសមដែរ
បាទអឺដល់តែស្មៃបើយើងមើលប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងយើងគិតយើងមើលទៅឃើញថាមិនដល់2000អ្នកទេហើយដីចម្ការនោះវាមានរហូតទៅដល់50000ហិកតាដែលក្រុមហ៊ុន Roy Fen Land Fen ហ្នឹងគេបានឈូសឆាយនឹងដាំអំពៅហ្នឹងពេញទៅហើយហើយអញ្ចឹងបើយើងចែកមកវិញថាមួយហិកតាចំណាយមនុស្សម្នាក់ចោះដើម្បីថែរក្សាដើម្បីកាប់និងដឹកជូនអញ្ចឹងវាត្រូវប្រើកម្មកោ 10,000 នាក់ថាតើ 10,000 នាក់ហ្នឹងតរោះពីណាមកបើប្រជាប្រដ្ឋតំបន់ហ្នឹងមានតែ 2,000 នាក់អញ្ចឹងថាតើអូនអាចជម្រាបបានទេមានព័ត៌មានណាផ្សេងក្រៅពីហ្នឹងទេថាក្រៅពីប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដែលធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនហ្នឹង 2,000 ហ្នឹងបើតាមបងយល់វាមិនអាចធ្វើទៅគ្រប់ 2,000 ទេយ៉ាងច្រើនមកត្រឹម 200 នាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងកម្មកោដែលត្រូវការនោះគឺដល់ 10,000 នាក់នោះហើយបានមនុស្សមកពីណាមកប្រគ្រប់វិញ
បាទសូមអរគុណចំពោះសំណួរនេះដូចខ្ញុំជម្រាបជូនបងខាងដើមនេះតាក់ទងនឹងបើសិនជាមានយួនអត់ខ្មែរចិនក៏ដូចគ្នាដែរពួកខ្មែរយើងមិនគ្រប់វប្បធម៌ប្រពៃណីខ្មែរយើងគឺខ្ពង់ខ្ពស់ណាស់គឺយើងមិនមែនថាខ្មែរយើងដឹងស្រាប់ចរិតផោះប្រជាជនខ្មែរគឺរំទុំស្លូតបោតត្រង់ហើយក៏មានអ្នកខូចមួយចំនួនតែគាត់ថាវាមិនដឹងអស់ហើយក៏យើងដឹងដែរថាតំណែងថ្មីថាចិនមកចូលរស់នៅស្រុកខ្មែរចំនួនមនុស្សជាង10,000,000អ្នកសពថ្ងៃចឹងអាពេលអាមលៀនអ្នកហ្នឹងយើងមិនបាច់ទៅណាទេគឺនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងទាំងអស់ដែលចូលមករស់នៅមិនថាតែចិនតែយួនហ្នឹងក៏ដោយក៏ចូលមកបំពេញក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់ពួកគាត់ណាហើយដែលមានការឯកភាពសញ្ញាឲ្យវារដ្ឋាភិបាលហើយក៏មិនមានសិទ្ធជ្រើកោនឬក៏ច្បាប់អន្តរជាតិណាច្បាស់លាស់ចូលមកជាសេរីតែម្ដង
បាទចង់ឲ្យបងជួយបញ្ជាក់តិចថាប្រជាជនចិនជាងមលៀនអ្នកហ្នឹងជាប្រជាជនដែលមករស់នៅតពួយកាត់ពួយកាត់ចៅជាមួយខ្មែរហើយឬក៏អ្នកដែលតឹមមកនៅថ្មីថ្មីហ្នឹង
អឺតឹមមកនៅប្រហែលឆ្នាំថ្មីថ្មីហ្នឹងទេតន្ន័យដែលគេរកឃើញហ្នឹងតាមខ្ញុំមើលណាតាម website មួយតែគាត់ថាខ្ញុំសុំទោសដែលមិនបានយកតន្ន័យហ្នឹងមកក្នុងការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំតខ្លួនគឺចិនសពថ្ងៃមកនៅក្នុងដីខ្មែរហ្នឹងជាង10,000អ្នកហើយហើយយើងគាត់ថា10,000អ្នកក្នុងមួយឆ្នាំបើសិនជាកើតកូនកើតចៅទៀតតើវាកើតប្រហែលហើយសុខារដ្ឋាភិបាលមានឆន្ទៈដើម្បីទទួលពិនិត្យជនជាតិក្នុងមួយគឺអត់មានទេសម្បីតែយួនរាល់ថ្ងៃមរុះនៅដីខ្មែរសឹងទាំងជន់ខ្មែរដល់ថ្នាក់ឥឡូវហ្នឹងមានដល់ថ្នាក់បើហឺនៅថ្នាក់ទៅវាយទៅវាយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅព្រៃខេត្តព្រៃវែងនៅកន្លែងគុលស្ពានអ្នកលឿងទៀត
ស្លាប់ហ្នឹងទៅ
បាទស្លាប់ម្នាក់យើងកាត់មើលមកនៅដីខ្មែរវាយខ្មែរទៀតតាគូហ៎គូកាត់ហ៎គាត់សួរថាយើងទៅចូលនឹងដីយូរហ្នឹងយើងចូលបានមួយម៉ោងតនេះបាទមិនចឹងគេដាក់ខ្នោះឥឡូវហ្នឹង
បាទហើយឥឡូវជិះសំណួរចុងក្រោយចង់ឲ្យឧត្តមអ្នកស្មីជួយសង្ខេបទីណោះថាតើការផ្ដល់វិនិយោគទុនទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនបរទេសជាពិសេសក្រុមហ៊ុនយួនក្រុមហ៊ុនចិនហ្នឹងបានចំណេញផលបែបណាដែរដល់សង្គមជាតិកម្ពុជានោះ
បាទសូមអរគុណរដ្ឋាភិបាលការផ្ដល់ដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចមកដល់ក្រុមហ៊ុនចិននឹងយួនគឺមានការខាត់បងច្រើនខាត់បងច្រើនខាត់បងច្រើនយ៉ាងម៉េចខាត់បងទៅលើប្រជាពលរដ្ឋខាត់បងទៅសហគមន៍យន្តជនជាតិអាហ្វ្រិកតិចព្រោះថាគេនៅលើគេត្រូវគ្នាមិនដឹងថាគេត្រូវគ្នារបៀបម៉េចខ្ញុំមកក៏ហ៊ាននិយាយដែរពីបញ្ហារដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនវិយោគទុនមួយមួយហ្នឹងមិនដឹងថាគោលការណ៍សហការប្រទេសជាតិរបស់យើងហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំមើលទៅ ការសាមគ្គីដល់ចិនដល់យួនគឺក្រៅកំណត់ទឹកនៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ខ្មែរជាពិសេសបងប្អូនជនជាតិដើមភាគតិចតែម្ដងគឺពួកគាត់មិនមានចំណេះដឹងអីទេគាត់រស់ផ្អែកទៅលើអនុផលប្រៃឈើដូចគាត់ដើមច្បោះរបស់គាត់គាត់ដងជួរដងជួរចង់គាត់បណ្ដាយឆ្កែរបៀបលក្ខណៈធម្មជាតិលក្ខណៈបុរាណដើម្បីបំពេញសັດដូចជាជួបប្រៃជាដើមហើយពេលឥឡូវអស់ប្រៃសួរទៅឲ្យគាត់ទៅធ្វើអីហាក់បីដូចជាហាក់បីដូចជាយកកបិតឬក៏យកកភ្លើងទៅបាញ់សម្លាប់គាត់អញ្ចឹងតែគាត់ថាយើងមិនសម្លាប់នៅក្នុងរយៈពេលភ្លាមភ្លាមទេយើងសម្លាប់គាត់នៅក្នុងរយៈពេលយូរបែបធ្វើឲ្យគាត់នឹងវេទនាយើងស្លាប់ទៀតក្នុងការបាត់ព្រៃនោះហើយយើងគិតមើលមកក្រុមហ៊ុន CRCK 6600 ហិកតាដែលរដ្ឋាភិបាលសម្បទានទៅឲ្យនៅភូមិដងកបិតស្រុកសណ្ដានខេត្តកំពង់ធំយើងគិតមើលកាប់ដើមច្បោះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាង 50,000 ដើមសួរថាឥឡូវនឹងមាននរណាចេញមកកសងដើមច្បោះហើយសួរតែគាត់មួយថ្ងៃក៏ដងមកក្នុងមនុស្សក្នុងសហគមន៍ម្នាក់ក៏ដងច្បោះក៏ត្រូវចំណូលបានយ៉ាងទៀតបំផុតក៏30,000ទៅ40,000លុយខ្មែរដែរតែឥឡូវគាត់មាន30,000 40,000លុយខ្មែរសម្រាប់គាត់ប្រើប្រាស់មួយសប្ដាហ៍បោះដើមច្បោះគាត់លេងហ្នឹងហើយក្រុមហ៊ុនធ្វើបង្ងើយកតោយក្រុមហ៊ុនយួនទៀតយួនមកកាប់នៅស្រុកខ្មែរទៅជាខ្មែរគ្មានសិទ្ធិហើយអាជ្ញាធររបស់យើងនឹងខ្វាក់ភ្នែកទៅគ្រប់ត្រួតក្រុមហ៊ុនយួនទៅជួយក្រុមហ៊ុនយួនទៅកាងឲ្យខ្មែរចូលទៅមិនស្រួលនោះវាយខ្មែរបាញ់ខ្មែរទៀតអញ្ចឹងមកថាខ្ញុំគិតថាសត្វតាជាខ្មែរដូចគ្នា
អញ្ចឹងបានន័យថាកម្មករនោះគេមានកភ្លើង
កម្មករចំពោះជនជាតិវៀតណាមគេមិនមានខ្ញុំមិនដឹងច្បាស់ថាមានកភ្លើងក៏កភ្លើងប៉ុន្តែខ្មែរយើងដែលជាមន្ត្រីយោធានោះទៅទីនោះដូចជាមានកងចម្លងចម្រុះដូចជាប៉ូលីសប៉ែអឹមទៅហ៊ានគឺកាងនៅកន្លែងក្រុមហ៊ុននោះគឺសឹងអាចចូលបានសឹងតែចូលនោះគឺចូលដល់ទាំងបាញ់ប្រហារបានអញ្ចឹងទេក៏ពេលខ្លះហ្នឹងបើឃើញស្ងាត់មកដាក់សម្លាប់ប្រោយនឹងខ្មែរគ្នាឯងអញ្ចឹងមកថាខ្ញុំចង់សំណុំពរទៅខាងរដ្ឋាភិបាលគួរតែគិតគួរតែពិចារណាក្នុងការសម្ពាធដីព្រៃមួយចំនួនថាវាមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងអត់ហើយក្នុងនោះគឺខ្ញុំឃើញនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ក្រសួងបរិស្ថានវាឃើញព្រៃរិចរិលបើតែខ្ញុំទៅមើលអត់មានព្រៃរិចរិលទេគឺព្រៃស្រោងព្រៃក្រាស់ហើយមានដើមច្បោះរបស់ជាប្រទេសអ្វីយើងខ្លាចនឹងដើមច្បោះព្រោះគាត់នៅរស់នឹងច្បោះហ្នឹងទេហើយខ្ញុំក៏តាមពិតមនុស្សម្នាក់នេះខ្ញុំមិនគួរលើកមកនិយាយទេប៉ុន្តែហាក់បីដូចជាវាមកចូលដល់រឿងដែលយើងគួរនិយាយខ្ញុំសុំនិយាយទៅចុះតែពាក់ព័ន្ធនឹងកញ្ញាធីវ៉ាន់ថាដែលលើកជាសំណើស្នើសុំដល់សម្ដេចយុរ៉ាន់ត្រៃហ៊ុនសែនគាត់បានស្នើសុំផ្លូវពីថ្មបាំងទៅរ៉ៃខ្ញុំសាទរចំពោះការអភិវឌ្ឍពូមានការងារស្រួលចំពោះជាពលរដ្ឋហើយក៏មានការងារស្រួលចំពោះទេសចរធម្មតាប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាការអភិវឌ្ឍខ្លះវាមានត្រូវមានខុសការអភិវឌ្ឍត្រូវមិនអភិវឌ្ឍធ្វើបែបល្អទេសចរធ្វើការដំណើរទៅលេងអរ៉ែងស្រួលខ្ញុំខ្លួនឯងក៏ចង់ប្រាថ្នាចង់បានផ្លូវស្រួលដែរប៉ុន្តែសួរថាបើសិនជាមានផ្លូវស្រួលហ្នឹងយើងងាកមើលមកបន្តិចចុះបើឈើនៅអរ៉ែងឈើស្រាប់ឈើបណិតនេះបងឯងដឹកដោយម៉ូតូចុះតមតមានអាផ្លូវល្អអាយីដុបចូលបានអាយីដុបអាចដឹកបានសួរថាបាត់បងប្រៃអរ៉ែងតើណាគេនៅទូខ្ទៃបើយើងប៉ឹងផ្អែកទៅលើអង្គការដែលនៅទីនោះកសៃតហ្វាន់យកទៅលុយយកស៊ីទៅលុយគេហ្នឹងយើងគិតមើលមើលអញ្ចឹងមិនខ្ញុំថាការអភិវឌ្ឍនេះមិនមែនថាអភិវឌ្ឍតែត្រូវណាទាំងអស់ណាបើចិត្តអោឯកភាពថាឲ្យដីឲ្យផ្លូវទៅអរ៉ែងមកខ្នងសុបាយចិត្តណាខ្ញុំ
បាទខ្ញុំអត់សប្បាយចិត្តទេបាទដល់ស្មីតាកតទៅនឹងកញ្ញាធីសវណ្ណថានឹងដែរគាត់បានលើកនៅក្នុងវេទិកាស្ដីពីការការពារធននឹងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិហ្នឹងថាការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើហ្នឹងមិនមែនឈ្មោះមិនមែនអ្នកមានអំណាចមកវិនាសកាប់គឺប្រជាប្រដ្ឋខ្លួនឯងហ្នឹងអ្នកកាប់ហ្នឹងយល់យ៉ាងម៉េចដែរ
ចំពោះខ្ញុំឃើញគាត់និយាយខ្ញុំមើលក្នុង live page របស់សម្ដេចខ្ញុំសែនខ្ញុំអង្គុយស្រោចគាត់ខ្ញុំមិនអាចទៅទូគាត់បានព្រោះគាត់នៅក្មេងខ្ញុំជឿតែគាត់នៅក្មេងហើយគាត់គឺជាវីរៈនារីផ្នែកធ្វើខាងផ្នែកនយោបាយអញ្ចឹងការងារប្រៃឈើគាត់នៅស្ទើរទៅស្ទើរច្រើនមិនខ្ញុំថាស្ទើរច្រើនទីមួយប្អូនមិនដឹងថាតើក្រុមហ៊ុនហ្នឹងក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ណាគេហើយមានពាក្យហ៊ុនរបស់ណាគេនៅក្នុងនឹងខ្លះទាំងក្រុមហ៊ុនចិនទាំងក្រុមហ៊ុនយួនសិតតែមានពាក្យហ៊ុនរបស់មន្ត្រីធំខ្មែររបស់យើងទាំងអស់ហើយបងសូមប្រាប់ប្អូនប្រជាជនកាប់10ឆ្នាំមិនស្មើនឹងត្រីភាពកាប់មួយខែបងប្អូនចង់ដឹងតិន្នន័យអូខេអង្គការបងមាន បងធ្វើបងធ្វើគ្រប់ខេត្តសម្បីនៅវិរៈជ័យរងថ្ងៃហ្នឹងក៏មានយួនបងលុយឲ្យមន្ត្រីបរដ្ឋឋានហ្នឹងចំនួន700 800ដុល្លារដើម្បីចូលបាញ់សត្វឲ្យនឹងកាប់ឈើដែរមិនថាគាត់ឈើឬក៏អស់ហើយដល់ធ្នង់ឈើធ្នង់មួយចំនួនឈើបណិតបេងកញ្ញុំវិញវាអស់ហើយព្រោះអញ្ចឹងមិនថាប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំឲ្យមិនដឹកអីច្រើនដឹកតែមកម៉ូតូដឹកតែគុលក៏បានបើដឹកចេញពីភូមិហ្នឹងរួចខ្ញុំពុះក្បាលឲ្យខ្ញុំកាត់កកវិញទៀតប៉ុន្តែបើយីដុកដឹកទាំងយប់ទាំងថ្ងៃនោះគឺមានអាកតទេព្រោះសត្វតែមានពាក្យហ៊ុនពួកគេនៅក្នុងហ្នឹងហើយក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនគឺជាផ្លាករបស់គេទេតាមពិតអ្នកនៅជ្រើក្រោយខ្នងបងនឹងដឹងថាណាគេតែបងក៏មិនចង់និយាយបងនឹងចេញរបាយការណ៍របស់បងនឹងដាច់ឆ្នាំហ្នឹងរបាយការណ៍របស់អង្គការរបស់បង
បាទបាទព្រៃមនអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកែសម្ភារតកតងទៅនឹងផលប៉ះពាល់នៃការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដោយក្រុមហ៊ុនចិនយួននៅប្រទេសកម្ពុជាគឺថាមកដល់ទីចុងបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបានក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ការទស្សនារបស់ប្រិមិត្តហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់លោកឧត្តមរដ្ឋសម្ដីផងដែរដែលបានដល់ឱកាសហើយនឹងអញ្ជើញមកដល់ស្ថានីយ៍វិទ្យុខ្មែរផ្ទាល់អរគុណឧត្តមរដ្ឋសម្ដីបាទ
អរគុណបង
ឈាមហូរស្រោចព្រៃដូចឈុតបុត្រធីព្រមយកជីវិតកាពីប្រឹងសាសម្បត្តិធម្មជាតិគេពីដូនតាទួងដឹងអាត្មាគេប្រងប្រឡៃបុត្រធីលាហានក្រុមខ្មែរស្ញប់ស្ញែងជាតិរែងចំបែងកើតទុកអាឡៃអោគុលបុតអើយមិនអាចវិលវៃមកកាពីព្រៃមរដងបបបតាអោអោព្រៃឡង់អោព្រៃកោះកុងអីលើបាត់បងអ្នកថែរាំងសាបាត់វីរៈជនជាទីស្នាអោអោរុក្ខាពុទ្ធីលីព្រៃរែងចំបាយចិត្តក្បិតរត់អំណាចចូលដៃជន់កាចពួកពួកសេដ្ឋីជួលពួកបាវព្រាវអាវុធក្នុងដៃលួចបាញ់ប្រឡៃគ្មានក្តីមេត្តាអោព្រៃឡង់អោព្រៃកោះកុងឥឡូវបាត់បងអ្នកថែរាំងសាបាត់វីរៈជនជាទីស្នាអោអោរុក្ខាវុទ្ធីលីហើយព្រៃ
អ នៅស្រុកខ្មែរសុំស្រឡាញ់ខ្មែរជួយឲ្យពួកកែសប្បោសប្បាយមានបានគ្រប់គ្នាទឹកមុខរីករាយសប្បាយចាយវាយចិញ្ចឹមគ្រួសារកសាងសង្គមប្រជុំវត្តពុទ្ធោឆាតឆាយគ្រប់ពលអក្នុងលោកានៃទ្វីបទាំង5ចងចាំរាច់ចណាស្ពានសាមគ្គីឆ្លងទៅអង្គរអង្គរភពវិញជាត្រីវិស័យប្រដិនហើយឆ្នៃពួតដៃអបអរកសាងអង្គរសកលអើយឡបានសំណូមពរពុទ្ធទំនាយណាឲ្យជាតិយើងលេចត្រដែតថ្លៃថ្លា2013លពឿនលោកកាមេថ្មីខែមរាអង្គរផុសវិញឆ្នៃពួតដៃអបអរកសាងអង្គរសកលអឡតាមសំណូមពរពុទ្ធទំនាយណាយើងសាងកំពីសាមគ្គីសេដ្ឋកិច្ចឲ្យជាតិយើងលេចត្រដែតថ្លៃថ្លាไปตอนละเบือนโลกกาเมธไม่ใครมาราองโกพอวิ่งเมธไม่ใครมาราองโกพอวิ่ง
ខ្មែរដូចទីងរចាខ្មែរ ស្រាយកនំសំរាមធ្វើជាភូមិឋានណាយដុតផ្ទះរញច្រានលន់យកដីធ្លីយកនំសំរាមធ្វើជាភូមិឋានណាយដុតផ្ទះរញច្រានลอนโยกอดัยทลีอาโสปุ่นเป้ตรอชียงสรายลอนลืกรบพื้นตีปัวตอใครกรอจูบจูบมีงอันยาโทยอมยีมันสินต่อว่าต่อชีตรงตรงตรงเรื่องในทลีเวดอมจอมชลีมันสินออกรังกา
ខ្មែរឈ្នះពេលនេះ អាយគ្រីតអរីណៃកាពីអង្គរងរឿងខាថាហើយរួមរងពួតដៃដោយសម័យអង្គសុំបានសុំបាននាំពីពួតដៃកូនបានប្រស្រីជោគជ័យគ្រប់ដំណ
ប៉ុស KPR ដែលអស់លោកនៅនាងតាមដានស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុសសង្ឃឹមថាការតាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកនៅនាងនឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងដើម្បីជួយពង្រីកបញ្ញាដល់សង្គមមនុស្សជាតិក្រុមការងារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុសយើងខ្ញុំនឹងវិលមកជួបអស់លោកនៅនាងនៅវេលាការផ្សាយនាថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតសូមអរគុណ